Před 6 lety v celém vědeckém světě vyvolala vzrušený zájem zpráva o tom, že se podařilo najít matematické vyřešení Einsteinovy nové teorie jednotné relativity. A Čechoslováky v Československu i v celém světě na tom ještě víc potěšila skutečnost, že autorem tohoto složitého řešení byl Čech, profesor doktor Václav Hlavatý, matematik světové úrovně a věhlasu. Profesor Hlavatý žije od roku 1948 ve Spojených státech, kde je přednostou Ústavu pro vysokou matematiku zřízeném Univerzitou státu Indiana v Bloomingtonu. Máme dnes profesora Hlavatého u mikrofonu Hlasu Ameriky ve Washingtoně, kam pan profesor právě zavítal na několik dní k sérii přednášek na Marylandské univerzitě a k schůzkám s vědeckými činiteli této oblasti. Pane profesore, nejprve nevyhnutelná otázka. Jak jste vlastně přišel na matematické řešení Einsteinovy nové teorie jednotné relativity?
Hlavní vinu na to má Einstein. My jsme ovšem byli ve spojení už předtím, v korespondenci, já ho znal osobně, velmi často jsme spolu mluvili, takže když vyměňovali jsme si práce, on mě poslal 1950 svůj poslední návrh o relativitě. Mělo to asi 3 stránky. A já jsem si to přečet, mě to strašně zajímalo, právě proto, že to bylo jen tak všeobecný, nebylo tam žádné řešení, nebyla tam žádná interpretace fyzikální. A tak jsem mu psal, jestli ví něco víc, než je v tom reprint. On mi napsal, že ne. Tak jsem se do toho dal. No, začátky byly zoufalé. Protože jsem to neuměla, nevěděl jsem, jak na to. Psal jsem Einsteinovi, ptal jsem se ho na určitý věci, on mě odpověděl nedocela správně, měč on také nevěděl. On byl genius a to byla intuice, která ho vedla k té sérii rovnic. Ale řešení, nebo zdali vůbec mají řešení ty rovnice, to nevěděl.
To už bylo jaksi pro něho vedlejší věc.
To je vedlejší. Genius, tohle to je věc pro, já pak bych řekl, dělníka, že jo, to rozřešit. On byl genius, on to postavil. No, tak když jsem viděl, že on taky si neví rady, tak jsem se do toho dal. Ovšem, byla to velmi tvrdá práce a někdy úplně zoufalá.
To znamená, že jste strávil prakticky na tom plné 3 roky, že ano?
Plné 3 roky. Pamatuju si ještě na jednu věc, ten ústřední systém, který tam hrál největší roli, ten jsem nemohl rozřešit, Einstein nevěděl taky řešení. Dlouho jsem se s ním zabýval, nakonec jsem si řekl, no, je to nad můj rozum, já s tím nemohu nic dělat, budu dělat něco jiného. Vzal jsem si něco jiného a asi za 3 měsíce v noci musím se ke své hanbě přiznat, když nemohu spát, tak čtu detektivky, abych usnul. A teď jsem četl, to byla detektivka od Agatha Christie, právě Hercule Poirot. Shromáždí lidi kolem sebe, aby jim řekl, kdo je vrah, když mě šlehlo mozkem, jakým způsobem bych to mohl rozřešit. Tak jsem knížku odložil, do dneška nevím teda, kdo je vrah.
Za to jste
napsal
našel.
Napsal jsem si to, ráno jsem se na to set a za 6 měsíců jsem to měl hotové. Jo.
Tak
Einstein to ještě viděl, tak ještě v poslední své práci odkazoval lidi na řešení, když chtějí řešení, tak si najděte práci Hlavatého. A potom zanedlouho po publikaci té práce on zemřel, takže on už se nedožil té fyzikální interpretace. To bylo to hlavní, že jo, poslední a nejtěžší část.
Tak pane profesore, jsme právě u toho. Já vím, že to není snadné populárně a hlavně krátce vyložit, o co vlastně jde. Ale mohl byste se přece pokusit nějakým jednoduchým způsobem povědět našim posluchačům, v čem právě spočívá to jádro té fyzikální interpretace?
To je skutečně neobyčejně těžká otázka. Kdybyste mě dali tabuli, křídu, Já bych povídal, ono by to nebylo krátké, ono by to trvalo asi 2 hodiny. Ale takhle krátce a populárně to vysvětlit je neobyčejně těžké, ale dá se to říci asi v tomhle smyslu. Podle té původní Einsteinovy teorie relativity základem bylo gravitační pole. Podle této teorie základem všeho je elektromagnetismus, který tvoří gravitaci.
Ano.
Takže je-li tato teorie správná, a to stále ještě potřebuje teda testů, jo, aby se to ověřilo, je-li tato teorie správná, pak není vyloučena možnost, že se bude moci ovládat gravitace pomocí elektromagnetického pole.
V tom, to bude ovšem jeden z největších objevů vůbec.
To by byl jeden z velkých objevů a ukazoval by na génia Einsteinova.
Ano, jo,
ano. Úžasné.
Pane profesore, víte dobře sám, ani vám to nemusím skoro povídat, a ani našim posluchačům, nyní jsme na pokraji vstupu člověka do vesmírného prostoru. Jaký podíl měla a bude ještě mít podle vašeho názoru vysoká matematika v těchto kosmických výzkumech a specificky pracujete i vy v tomto oboru a jak?
Toto je, řekl bych, jedna z ústředních otázek, která může také osvětlit laikům význam matematiky. To, co děláme v teorii relativity, mozkem nemůžeme pochopit. Čtyrozměrný prostor, kde čas je ekvivalentní s rozměry prostoru, nebo zakřivenost prostoru, to nám uniká. Náš mozek není schopen toto pochopit. Ale my to můžeme popsat matematickými formulemi. A z toho můžeme dělat předpovědi pro trojrozměrný prostor, který my chápeme. Takže matematika je zde jakýmsi stupínkem, kterým jdeme nad možnosti chápání mozku. Já bych vám to vysvětlil takto. Představte si, že máme ještě čas.
Ano, jistě, máme.
Nějaký matematik je od narození slepý.
Ano.
A že je to dobrý matematik. Tak on, protože je to matematik, můžeme předpokládat, že vynalezl a úplně ovládá teorii barev. To totiž není nic jiného, než aplikovaná matematika na teorii vln.
Ano, ano.
Tak ten člověk vynalezl a ovládá teorii barev. Může udělat jakoukoliv předpověď, ale nikdy nemůže svým mozkem pochopit tu interpretaci, co skutečně jeho výpočty znamenají.
Ano.
Dokonce, kdyby ho někdo chtěl seznámit s tím, co barvy jsou, co je červené, třeba řeknu červená, oheň je červený, nebo sníh je bílý,
ano,
tak on by ve své mysli stotožňoval pojem červenosti s teplotou, pojem bílého, barvu bílou, se studeným. A teď by tyto interpretace substituoval do svých rovnic, ovšem, že by dostal nesmysly.
Ano.
Ale protože ví, že ty rovnice jsou správné, není nikde žádná logická chyba, tak si řekne, moje interpretace je špatná. Můj mozek nestačí na to, abych chápal to, co mě ty rovnice říkají. A jediné, co mu zůstává, je víra, že tu je nějaký mozek, který je schopný pochopit to, co jemu ty abstraktní formule říkají.
Ano.
A to je pro nás význam matematiky.
Ano.
My pracujeme se čtyrozměrným prostorem, který nemůžeme chápat. My dovedeme z toho odvodit důsledky pro prostor, který my chápeme.
Ano. Ano.
Bez toho to je něco, málo kdy se ve vědě, v jakékoliv vědě, stane takový příklad, že tuška je chytřejší než mozek. Prostě logické dedukce vás vedou k něčemu, co vy nemůžete si představit. Ano, ale logické dedukce jsou ze správné. A potvrzení, že ty rovnice jsou správné, máte v předpovědích, které byly testy ověřeny. Předpovědi ano. Pro náš prostor, který můžeme chápat.
Čili jinými slovy, pokrok v matematice bude určitě znamenat pokrok i v praktických výzkumech,
ano,
technologických
ano,
výzkumech
ano, ano.
Vesmírného prostoru.
To nejde současně, to jde pozadu, že jo? Ale vždycky bez té matematiky by to nebylo možné.
A pane profesore, ještě jednu otázku. V tomto směru jste právě jednal ve Washingtoně, že ano?
Při aplikaci. Washingtonu a v Princetonu.
O Princetonu?
Ano.
Já jsem zapomněl.
V Princetonu jsme jednali o určitém úseku jiného pokusu teorie relativity. Ten, co Einstein navrhl a já rozřešil, co vyšel v mé knize, ten je nesmírně komplikovaný. Ten problém jsem rozřešil, ale bude jistě trvat generaci, než se to stane aspoň generaci, než se to stane obecným majetkem, tak jako dneska je obecným majetkem gravitační teorie relativity. A tak se snažili, to bylo po smrti Einsteinově už, někteří kolegové najít jednodušší principy. A bylo to velmi těžké taky. Nemohli to rozřešit. Já jsem to rozřešil. Náhodou. Víte, české přísloví. I slepé kuře najde zrno.
Tak, tak.
A tak já jsem si to zřešil. Krátkozraký jsem, jako kuře nevypadám sice, ale to zrničko jsem našel náhodou. No tak oni byli nesmí. Poslali mě telegram, prosím vás, tohle a tohle a tohle nám povídejte, my tomu nerozumíme, co jste napsal. Já jsem, ještě to teď není publikován, to vyjde ve Francii. A musíte nám to vysvětlit. No tak tam jsem strávil jeden den, celý den v rozhovorech. A tady v Marylandu to byla největší, jak bych to řekl, největší dřina, kterou jsem měl. Kdy přijel jsem včera ve 12 hodin v poledne. Do 12 hodin v noci jsem v jednom kuse byl podroben ohni otázek s výjimkou doby 1:30 hodiny přednášky, po níž následovala 1:30 hodiny diskuse až do 12 hodin večer. A druhý den ráno to od 10 do 1:30 pokračovalo. To bylo teda, já jsem rád, já jsem jak ryba ve vodě, když můžu mluvit o vědě, ale bylo to trošku moc.
A pane profesore, čím se obíráte v poslední době specificky? Nějakým zvláštním matematickým
to
úkolem?
Tenhle problém té zjednodušené, teorie relativity, protože ti kolegové, kteří to navrhovali, nebyli schopni, nemohli to rozřešit z jednoduchých důvodů, protože neznali tu knihu, kterou jsem napsal. Je to asi 50 nebo 60 stránková práce. Jo, poměrně teda krátká, ale podařilo se mě to až do poslední tečky na i rozřešit. Jo. No, to teď s ním budu mít trápení, až to vyjde, protože formule jsou vždycky těžko chtištění. Aha. A kromě toho pracuji ještě na jedné věci, další, ještě jednodušším návrhu, který ještě vůbec nebyl publikován, to si přejou v Itálii, abych publikoval. Psali mě o tom, jestli bych o tom mohl dělat, no tak jsem se do toho dal, už mám hlavní náčrt, no, ale doposud to není v takové formě, abych o tom mohl někde referovat ve společnosti expertů.
Ještě jednou vám moc děkuji, pane profesore, za to, že jste přišel k nám do Hlasu Ameriky a že jste byl tak ochoten a laskavě pohovořil o své práci a o svém díle pro naše posluchače v Československu.
Děkuji
vám.
Já jsem rád, že jsem tu příležitost měl.
Pane profesore, vy jste se nedávno vrátil z velké cesty kolem světa, že ano? Jak dlouho trvala ta cesta?
Bylo to celkem 8 měsíců plných od začátku ledna až do konce srpna.
A kudy všude vedla ta cesta?
Bylo celkem 12 krajin, šlo to na západ přes San Francisco, Hawaii a tak dále, přes celou Asii a přes Itálii nahoru a až to skončilo v Irsku a potom zase z domu. Celkem 12 krajin různých.
Co bylo účelem takové velké cesty, pane profesore?
To bylo pravděpodobně způsobeno mou poslední knihou o jednotném geometrii jednotného pole Einsteinovy teorie, která byla vydána asi 1958. A mnoho lidí, teda ne mnoho lidí, ale dost se zajímalo o to a dostal jsem spoustu pozvání, které se mohl spojit tak v cestu kolem světa.
Byla to pozvání oficiální univerzit nebo státu nebo jakého druhého?
Někde to bylo pozvání státu, takže jsem byl jaksi vládním hostem. Někde to byly univerzity, někde to zase byly akademie, jako ve Francii. Ale všude to bylo hezké, moc hezké.
A kolik těch přednášek asi bylo?
No, bylo jich dost. Bylo jich 70 na 50 různých témat, týkajících se většinou teorie relativity nebo některých otázek z geometrie a málo celkem témat populárních. A měl jsem ty přednášky v několika jazycích, anglicky, francouzsky, italsky, německy a moc mě mrzelo, že jsem je nemohl říkat česky taky.
Pane profesore, taková veliká cesta, ta ovšem zanechá v člověku řadu dojmů, bych řekl, vážných i méně vážných. Co jste tak vytěžil z té své cesty za dojmy po té stránce vědecké i lidské?
Stránkou vědeckou vás nebudu ani, o tom ani nebudu mluvit, to není tak zajímavé pro vás, ale po stránce lidské to bylo nesmírně zajímavé. Nemůže se člověk to naučit z knih, co jsem se naučil na cestě. Tak například v Japonsku nikdy jsem si nedovedl představit, že ti lidé snesou tak tvrdý život a s usměvavou tváří. Představte si třeba v Hokkaidu na severu 2 metry sněhu. V celém Hokkaidu jsem neviděl jeden komín, protože oni nemají topení. Žijou ve studených pokojích. Obchody nemají dveře, jsou otevřeny na ulici a on tam chudák stojí v tom, má pořádné boty, ale stojí v tom celý den a jenom má takový hrnec s uhlím dřevěným a nad tím si ohřívá ruce. To je jediný jeho luxus. No v Indii zase mě překvapilo ta nesmírně hluboká intelektuální kultura, jejímž výsledkem je, že to, co je u nás důležité, není u nich důležité. A zase obráceně. U nich není důležité, příliš důležité bohatství. Jejich způsob života a ovládnutí těla, to je u nich velmi důležité. Co zase u nás tak není. A na bohatství si celkem nepotrpí. Lidé, kteří by mohli, chodí, no protože taky to klima nevyžaduje jinak, opásání, tak jako jste vydali Gandhiho. Jenom opásání, ručník nebo opásání nějakým
kusem látky
kolem boku a s velikou holí.
No to by byly ty vážné takové dojmy, ale teď jistě jste zažil, zejména při své povaze, také něco zábavného, pane
profesore. Moc zábavných věcí, moc zábavných věcí. V každém státě bylo něco zábavného, ale to, co vás asi nejvíc bude zajímat, to jsou z Asie takové zkazky, třeba z Japonska. No Japonci jsou neobyčejně nadaní na všechno, s výjimkou řečí. A to proto, že ta řeč, pro ně každá cizí řeč je zavřená na 7 zámků, protože oni mají jiné zvuky. Oni nedovedou například rozeznávat mezi R a L, mezi H a F, mezi B a V, takže když já jsem se po delším namáhání naučil tu jejich alfabet, oni mají několik alfabet, a ta nejjednodušší se jmenuje katakána, tu jsem se naučil. A tak jsem si koupil vizitky a napsal jsem na ně tou katakanou svoje jméno, Hlavatý. Pak při nejbližší příležitosti jsem se představoval, to jest, kleknete si na zem, dáte levou ruku taky na zem, opřete se a pravou rukou podáváte vizitku. Ten pán si ji prohlíd a pohá, o, mistr Furabaty, ale oni nerozumějí anglicky. Velmi málo, protože jsou velmi kulturně vyspělí, společensky, i lidé na ulici. Tak když se někoho zeptáte, on se vám dívá do očí a usmívá se, řekne, yes sir, to uměj, a neví vůbec, co mu chcete. Já jsem první den v hotelu, jsem se ptal chlapce, toho pážete, kde je hlavní kancelář. On se mě díval do očí, krásně se usmává, yes sir, uklonil se hluboko, co se ukláně, třousí kolena, jako by je měli rehmaticky, a zavedl mě na záchod. Nebo v Indii, tam zase, co vás by strašně překvapilo, když si představíte, kdo z vás zná Václavské náměstí, třeba plné ruchu, jsou tam jistě automobily a plno vozů jiných, a teď si představte, že by tam šel prostředkem z Vodičkovy ulice napříč Václavákem, šel posvátnej bejk nebo posvátná kráva, která si může volíznout všechno, co chce, nikdo se jí nesmí dotknout, každý se jí musí vyhnout, takže to může způsobit i veliké dopravní nesnáze. To jsem viděl takové případy, že bylo celé náměstí v Ahmedabad, celé náměstí bylo zaplněno vozy. V Ahmedabad nemají žádná pravidla cestovní, protože není možné, je tolik způsobů vozů, počínaje velbloudem a konče automobilem, že proto nejsou pravidla. A to bylo všechno natlačeno. Přišlo to ze všech stran a uprostřed byl černý bík. Ten šel pomalu, nikoho si nevšímal. Před ním se to otevřelo, zad ním se to zase zavřelo. Nemohla se ten zástup se nemohl hýbat, ale ten bejk si to prošel.
Já jsem také slyšel jednu zábavnou historku, ale znám jenom kousek. A sice, že jste měl nějaké zkušenosti s opicemi, které vám přerušili přednášku dokonce.
Ano, ano. Opice jsou zrovna tak posvátné jako krávy. A těch se nikdo nedotkne. Nesmí dotknout ani. A mně se jednou stalo, to bylo v Gorakhpuru, pod Nepalem. Tam jsem měl přednášku ve veliké hale. Byla to populární, jedna z těch mála populárních přednášek o relativitě, co jsem měl. Sál byl plný. No, protože to bylo na začátku března, bylo tam 110 stupňů Fahrenheita. Takže všechna okna musela být otevřena. Já jsem byl poměrně blízko okna a dobře se mě přednášelo. Měl jsem to publikum tak v ruce, jak se říká. Najednou vyskočili na okno tři opice. Táta, máma a kluk. Sedli si, škrabali se na zádech a dělali na mě, já to řeknu po pražsku, dělali na mě ksichty. Ono jim to asi nebylo příjemné, co jsem přednášel. No tak já jsem se díval na ně, oni se dívali na mě. Dokud jsem byl k ním obrácen tváří, tak jsem se nebál, ale pak teprve, když jsem se musel obrátit a psát něco na tabuli, nebo udělat obrázek nějaký, tak jsem měl strach, že se jim to nebude líbit, že na mě skočí a kousnou. Oni málo kdy kousají, ale když prý kousnou, já nemám ty zkušenosti, jsem to slyšel, tak je to vždycky smrtelné. Tak jsem se bál. A dlouho jsem bojoval s vlastní zbabělostí, až nakonec jsem přerušil přednášku a povídám tomu panu Chancellorovi, to není možné, já nemůžu přednášet, mě ty opice tady ruší, oni by na mě mohli skočit. No a teď byl problém. Opice jsou posvátné, těch se nikdo nesmí dotknout, nesmí je zahnat. O toho řečníka taky nechtěli přijít, protože mu draze zaplatili, tak jak to rozřešit? No tak pan vice chancellor šel a opatrně, aby se opic nedotkl, zavřel okno, to, které bylo u tabule, takže opice zůstaly za oknem, šklebili se na mě za oknem a situace byla zachráněna, já jsem to mohl doříkat.
Pane profesore, abychom se vrátili zase k vážným věcem Vy jste se z té cesty vrátil potom zpátky na své místo do Bloomingtonu.
Do Bloomingtonu, ano.
Tam jste profesorem na Univerzitě státu Indiana, že ano? Je ta profesura v Indiáně stejného druhu, jako byla vaše profesura v Praze na Karlově univerzitě?
Ne, ne, to není ani toho druhu, jako byla na Karlově univerzitě, ani toho druhu, jako byla na Sorboně, když jsem byl. Tady je to něco podstatně jiného. Předně už pokud běží o žáky. Předně má málo žáků, řekněme 5 nebo 6, a to už jsou doktoři hotoví. A většinou mě posílají cizí státy, svoje mladé profesory k doučení. Tak třeba teď mám jednoho profesora z Tokijské univerzity, jednoho asistenta univerzity z Bangalore, z Indie, jednoho středoškolského profesora, který dodělává si vysokoškolskou habilitaci u mě, z Izraele, ty za mnou přijeli zvlášť, a pak mám ještě 2 nebo 3 Američany. No, pokud běží o přednášky, já přednášet nemusím, ale musím s těmi lidmi pracovat, musím je uvádět do vědy. Univerzita ode mě hlavně čeká vědeckou práci, ani ne tak učitelskou.
Píšete nějakou knihu zase, pane profesore?
Ano, připravujeme, tentokrát to bude kolektivní práce celé mé školy, týkající se klasické všeobecné teorie relativity, řešení posledních problémů teorie relativity. Vydá to asi naše univerzita a současní se toho všichni moji žáci, kteří jsou bývalí žáci, kteří jsou nyní mými kolaboranty.
Ještě jednu závěrečnou otázku. Vědec vašeho jména světového dnes už se snad také musí starat o to, kdo bude pokračovat v jeho práci, a to myslím, že je problém velmi těžký. Máte nějaké žáky, které jaksi byste považovali za pokračovatele své práce?
Já mám, teď momentálně mám jednoho moc dobrého Inda. A ten, myslím, pak nakonec přejme moje místo. A kdyby to nebyl on, tak by to byl jeden japonský kolega.
Děkuji vám.
Prosím.